Минутку 18 годин. Вы слушаете Радио Свобода. У студии Алена Тиханович. Добрый вечер. Еўразвяз заўважыў перавод Статкевіча з калоніі ў турму. У Мінску трохбаковая група абмяркоўвае сітуацыю ў Донбасе. І ў сталіцы сёння генеральная рэпетыцыя параду перамогі. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Ганне Любаковай сёння насочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. У Мінску праходзіць чарговая сустрэча трохбаковай кантактнай групы па Украіне. Перамовы праходзяць у закрытым рэжыме. На іх прысутнічаюць прадстаўнік АБСЕ Гадзі Талявіні, афіцыйны прадстаўнік прэзідэнта Украіны, а таксама Расіі, і прадстаўнікі сепаратыстаў з гэтак званых ДНР і ЛНР. Але пра гэта пазней у нашай праграме. Між тым, нягледзячы на мірныя перамовы, сітуацыя ў зоне аперацыі украінскіх вайскоўцаў абвастрылася, кажа прадстаўнік АТА Андрэй Лысенка.
Наши позиции вкотре были обстреляны из заборонених видов озброєння. И за минулу добу внаслідок бойових дій та зіткнення ми втратили 5 наших воїнів, ще 12 отримали поранення.
12 лютого лідери України, Франції, Німеччини і Росії домовилися про спинення огню у Донбасі, а так само відводу тяжкого озброєння від лінії розмежування. Домовленості цілком не виконуються. Баки конфлікту обвинувачують один одного у порушенні режиму спинення огню. Президент України Петро Порошенко заявив сьогодні, що напередодні 9 травня проросійські бойовики вертають до буферної зони техніку, яку вони нібито раніше вивели. До смяротнага пакарання прыгаварыў суд у Афганістане 4 чалавек, якіх прызналі вінаватымі ў забойстве жанчыны ў Кабуле. Гэтыя асобы былі сярод амаль паўсотні чалавек, у тым ліку 19 паліцыянтаў, якія апынуліся на лаве падсудных за забойства жанчыны па імені Фархунда. Раз'юшаны натоўп палішыў падставы для расправы і ўжывае абвінавачванне, нібыта гэтая жанчына спаліла Каран. Апублікаванае ў інтэрнэце відэа забойства выклікала абурэнне, масавыя пратэсты ў Кабуле. Пасля паліцыя пацвердзіла, што не было ніякіх доказаў таго, што 27-гадовая жанчына сапраўды спаліла Каран. Зняволена журналістка Радыё Свабода Хадзіджа Ісмаілава атрымала прэстыжную прэмію амерыканскага ПЕН-цэнтра. На цырымоніі ў Нью-Йорку напярэдадні ўвечары сабраліся каля 800 гасцей. Азербайджанская журналістка асабіста не ўдзельнічала ва ўзнагароджванні, бо знаходзіцца ў зняволенні ўжо 6 месяц. Яе арыштавалі 5 снежня паводле абвінавачвання ў давядзенні да спробы самагубства. У лютым ёй прадаявілі новае абвінавачванне ва ўхіленні ад выплаты падаткаў, незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці і за ўжыванне службовым становішчам. Арышт Ісмаілавай шырока асудзілі міжнародныя праваабарончыя арганізацыі. Яны мяркуюць, што пераслед журналісткі гэта вынік яе расследавання ў карупцыі прэзідэнта Азербайджану Ільхама Аліева. Тэма ўрэгулявання канфлікту ва Ўкраіне стане ключавой на перамовах прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна з канцлер Нямеччыны Ангелай Меркель 10 траўня, паведамілі ў Крамлі. На самым парадзе днём раней Меркель удзельнічаць не будзе. Паводле прадстаўніка Крамля, Пуцін у межах святкавання 70-годдзя перамогі сустрэнецца з кубінскім лідарам і старшынём КНР. Усяго ж удзел у мерапрыемствах 8-10 траўня пацвердзілі 27 кіраўнікоў дзяржаваў і кіраўнікі ААН і ЮНЕСКО. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Заставайцеся са свабодай.